Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hii leo ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo haya nusu saa. Leo ni Jumanne tarehe 10 Septemba mwaka huu wa 2019. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya waziri mkuu wa Uingereza kuahirisha kikao cha baraza kuu la bunge kwa wiki tano.
Wafanyakazi wa hospitali kuu ya Kenya Kenyatta mjini Nairobi wameamua kuanza mgomo tangu jana. Kulikoni?
Hatutatoka hapa mpaka haki yetu ipatikane. Haiwezi ya kuwa ati mtu mmoja wawili ndio anaharibu haki yao na wafanyakazi wale wengine hawawezi kulipwa haki yao.
Na Korea Kaskazini inasema ipo tayari kuanza tena mazungumzo na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, lakini muda mfupi baadaye imefyatua makombora mawili.
Hizo ni baadhi za ripoti tukuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika, ambayo mnaweza kusikiliza vile vile kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti anatupasha habari muhimu za alfajiri ya leo.
Rais wa Marekani Donald Trump anakanusha alimkatalia makamu rais Mike Pence na maafisa wengine wa utawala wake kuhusu kuwa mwenyeji wa kundi la Taliban kwa ajili ya mazungumzo ya amani katika makazi ya mapumziko ya rais ya Camp David yaliyopo nje ya Washington. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari jana Jumatatu kwamba Trump alifanya uamuzi wake mwenyewe. Aliendelea kusema kuwa walipanga mkutano kufanyika na ilikuwa ni wazo lake, na pia ilikuwa wazo lake la kuvunja mkutano huo. Kiongozi huyo anasisitiza kwamba hakuzungumza na mtu mwingine yeyote. Na katika ujumbe wa Twitter, makamu rais Mike Pence alimuunga mkono rais Trump. Aliandika kwamba rais amesema kweli kabisa na kwamba hizo ni habari nyingi za uongo. Kulingana na rais Trump, kundi la Taliban linawaeleza watu kwamba limefanya makosa makubwa kwa kufanya mashambulizi ya Alhamis iliyopita mjini Kabul, ambayo liua mwanajeshi mmoja wa Marekani pamoja na watu 11 wengine. Israel imeonyesha kile inachosema ni kituo cha siri cha Iran cha kutengeneza silaha za nyuklia kama sehemu ya kampeni inayoendelea ya kuongeza shinikizo la kimataifa kwa Iran kusitisha malengo yake ya kujipanua kikanda na ngome zake za nyuklia. Katika hotuba ya televisheni kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alionyesha kile alichosema zilikuwa picha za satellite na ramani inayoonyesha mahala kitu hicho cha nyuklia kinapatikana katika jimbo la kati la Iran la Abade. Netanyahu alisema taarifa zimepatikana kutoka hifadhi ya kumbukumbu za nyuklia ambazo majasusi wa Israel waliiba kutoka mji mkuu wa Iran Tehran mwanzoni mwa mwaka 2018. Kabla ya hapo alikuwa ameshaeleza kuwepo kwa kumbukumbu hizo. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amekutana na makamu wake wa zamani Riek Machar mjini Juba jana Jumatatu kuanza mazungumzo kabla ya tarehe ya mwisho ya Novemba 12 kufika kuweza kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Mazungumzo hayo yamefufua tena matumaini ya kupatikana suluhisho kwa mzozo katika kutekeleza makubaliano ya amani nchini humo. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Alikuwa makamu rais wa Sudan Kusini Riek Machar, ambaye sasa ni kiongozi wa upinzani, alikaribishwa vyema katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba jana Jumatatu. Amewasili Juba akiwa na ujumbe wa zaidi watu 60 kwa mazungumzo jinsi ya kutekeleza mkataba wa amani uliotoa saini mwaka uliopita. Vile vile kumekuepo na ujumbe mwingine uliotoka Sudan uliowasili hapo jana.
Kuwasili kwa Machar nchini Sudan Kusini ni muhimu sana kwa wakati huu, kwani viongozi wote wawili wakilenga kuunda serikali ya umoja kitaifa kabla ya Novemba 12, baada ya kushindwa kufanya hivyo tarehe awali ya Mei 12. Viongozi hao walikosa kuunda serikali ya umoja kitaifa baada ya kukosa kukubaliana kuhusu masuala ya usalama na kuunda jeshi la pamoja, idadi ya majimbo na mipaka ambayo nchi hiyo itakuwa nayo. Wachambuzi wanasema huenda viongozi hao wakashindwa tena kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kabla ya Novemba 12. Mwenyekiti wa kamati ya usalama ya chama cha SPLM-IO ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mazingira mjini Juba sio salama kwa utekelezaji wa mkataba wa amani, lakini viongozi wanastahili kujadiliana ili kupiga hatua mbele na kuleta mabadiliko katika nchi hiyo baada ya muda mrefu wa mifarakano na vita.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Utawala wa Rais Donald Trump unasema idadi ya wahamiaji waliozuiwa kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani imeshuka kwa asilimia 22 mwezi Agosti, na sifa za matokeo hayo zinatokana na ushirikiano mzuri kutoka Mexico katika juhudi zake za kufanya ukamataji kwa watu wanaokatisha mpaka kinyume cha sheria. Kaimu kamishna wa idara ya kulinda forodha na mipaka Mark Morgan alisema jana Jumatatu kwamba idadi ya wahamiaji waliopelekwa kizuizini au walirudishwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ni 64,000 katika mwezi Agosti. Aliendelea kusema ilikuwa asilimia 22 na ilishuka kutoka mwezi Julai na ilishuka asilimia 56 kutoka mwezi Mei. Licha ya idadi kushuka kwa wahamiaji wanaokatisha mpaka, idadi ya wahamiaji waliokamatwa mwezi Agosti bado ipo juu sana kwa mwezi huo kwa zaidi ya mwongo mmoja. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alisema jana Jumatatu hajaona kitisho chochote cha kudumaa kwa uchumi wa Marekani, japokuwa viashiria kadhaa vinaonekana kuashiria kuwa uchumi wa taifa kubwa sana duniani unakwenda polepole. Ukuaji wa ajira Marekani ulishuka kufikia 130,000 mwezi Agosti, ikiwa ni chini kuliko kiwango cha wastani cha 223,000 kwa mwezi mnamo mwaka 2018. Uchumi wa Marekani uliimarika kwa kiwango cha kila mwaka cha asilimia 2 kwa kipindi cha mwezi April hadi Juni, chini kutoka asilimia 3.1 ilipopanda katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka. Takwimu pamoja na kuanguka kwa uwekezaji wa biashara na mizozo ya biashara inayoendelea na China pamoja na Ulaya yamezusha mazungumzo ya kushuka kwa uchumi wa Marekani. Lakini waziri Mnuchin alikiambia kituo cha televisheni cha Fox News hapa Marekani kwamba haoni kwa njia yeyote ile uchumi unadumaa.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari mkamiti, habari yenye uzito mkubwa hii leo bila shaka ni huko Uingereza.
Haswa ambapo tunaelezwa kuwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amechukua uamuzi wenye utata wa kuahirisha kikao cha baraza kuu la bunge kwa wiki tano baada ya wabunge kwa mara ya pili hiyo jana kupiga kura kupinga pendekezo lake la kuitisha uchaguzi wa mapema. Johnson aliitaka uchaguzi wa mapema ili aweze kupata wingi mkubwa katika bunge kuweza kuiondoa Uingereza kutoka umoja wa Ulaya maarufu Brexit. Sasa Abdul Shakur, nini kitakachotokea baada ya mvutano huu bungeni huko Ulaya?
Kwa kweli wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema uamuzi huo ni wa kutatanisha na nadra kutokea kwa waziri mkuu wa Uingereza kuahirisha bunge kwa muda mrefu hivyo hadi siku ambapo Malkia Elizabeth anatarajiwa kulihutubia bunge. Lakini wapinzani wake wanasema Johnson anakwepa majadiliano ya namna ya kuiondoa Uingereza kutoka EU inayofahamika kama Brexit. Katika kikao cha bunge kilichodumu muda mrefu hapo jana kumalizika usiku wa manane, Waziri Mkuu Johnson alirudia kusema kwamba hatoomba muda zaidi kwa ajili ya Brexit ikiwa ni saa chache tu, wakati ombi hilo kuwa ni sheria ikimtaka acheleweshe Uingereza kujiondoa hadi mwaka 2020 hadi pale anafikia makubaliano ya talaka hiyo inayokubalika.
The house to trust the people, but once again the opposition think they know better.
Hapo mapema nimelihimiza baraza hili kuamini uamuzi wa wananchi, lakini kwa mara nyingine tena upinzano nadhani una fikra bora zaidi. Wanataka kuchelewesha tena Brexit na mara nyingine bila kujali maoni ya waliopiga kura.
Jana ilikuwa ni mara ya pili kwa bunge kupinga ombi la Johnson kujaribu kutanzua mvutano kupitia uchaguzi mkuu wa mapema. Hivyo Johnson hivi sasa inaonekana ameshapoteza udhibiti wa Uingereza kujiondoa kutoka EU kutokana na kuanza kutekelezwa sheria hiyo inayomtaka acheleweshe utaratibu huo. Kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour Jeremy Corbyn anasema ana matumaini waziri mkuu atatafakari juu ya uamuzi wa kufunga bunge ili kuepusha serikali kuwajibika na kazi zake na kujibu maswala ya wabunge.
He did not say he acknowledged or accepted three votes that have taken place in this parliament.
Kitu kimoja ambacho waziri mkuu hakusema ikiwa na heshima sheria ya nchi. Hakusema ikiwa nakiri au kukubaliana na kura tatu zilizopigwa ndani ya bunge kutokana na ombi lake.
To avoid any questioning of what he is doing or not doing.
Johnson alitaka uchaguzi ufanyike Oktoba 15 ili aweze kupata nguvu kwenda kwenye mkutano wa viongozi wa EU hapo Oktoba 17 ili kuwasilisha pendekezo lake la kuiondoa nchi yake bila ya mkataba, jambo ambalo limedhihirika kwamba wabunge wengi hawataki. Johnson anasema uamuzi wa bunge hautamzuia kuendelea na mpango wake.
This government will press on with negotiating a deal.
Serikali hii itaendelea kushinikiza kujadili juu ya mkataba huku ikijidhihirisha kuondoka bila ya mkataba. Na mimi nitahudhuria mkutano muhimu wa viongozi wa Brussels wa Oktoba 17. Na bila kujali jinsi bunge litakavyojaribu kuniwekea vikwazo, nifunga mikono yangu lakini nitapata ushindi.
I will strive, Mr. Speaker, to get an agreement.
Hivi sasa vyama vya kisiasa vya Uingereza vitaanza vikao visivyo vya kawaida kujitayarisha kwa uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa, pamoja na kupanga sera watakayokubaliana ndani ya vyama vao kabla ya kurudi bungeni hapo tarehe 14 Oktoba. Viongozi wa EU kwa mara nyingine tena wanasema hawajapokea mapendekezo yote maalum kabla ya mkutano wa Oktoba 17 na 18 kutoka Uingereza. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Lakini hivi sasa tuendelee na taarifa ya habari.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anaimarisha madaraka yake katika chama chake tawala, akiwafukuza wapinzani wake kufuatia kupunguka kwa uungaji mkono wa umma na changamoto kutoka washirika wa zamani. Erdogan aliwataja kama wachokozi waliowahi kuwa washirika wake wa karibu wa zamani kwenye mkutano wa wafuasi wake hivi karibuni katika mji mkuu wa jimbo la kati wa Sivas. Aliendelea kusema kuwa kama wakiendelea kuimarisha udugu wao, basi mbegu za kuzusha ghasia haziwezi kukua. Kwa wiki kadhaa zilizopita, Rais Erdogan amekuwa akitembelea ngome zake za uchaguzi katika kile kinachoonekana kuzuia juhudi za kugawika mgawanyiko ndani ya chama chake tawala cha AKP. Wiki iliyopita AKP kiliwafukuza mawaziri wakuu wa zamani Ahmet Davutoglu na Abdullah Bashi pamoja na washirika wengine wawili wa karibu. Davutoglu anaripotiwa anakaribia kuanzisha chama cha upinzani. Chama cha madaktari cha Marekani cha AMA kimetoa wito kwa kila mtu kuepuka kutumia sigara za kielektronik, ikidhaniwa ndiyo imesababisha karibu watu 450 hivi karibuni kushikwa na ugonjwa wa mapafu kote nchini, ikiwemo vifo vitano. Taarifa ya AMA ya Jumatatu ilieleza kuwa magonjwa ya mapafu yenye uhusiano na sigara ya kielektronik hivi sasa yameenea nchi nzima, ikirudia tena kusisitiza kwamba utumiaji wa sigara hizo unaleta madhara ya afya kwa umma na kwamba suala hili lazima lielezewe. AMA ni chama cha madaktari wa tiba chini ushawishi mkubwa nchini Marekani. Kinasema mtu yeyote ambaye hivi karibuni ametumia sigara ya kielektronik na anapata kikohozi, kupumua kwa shida au maumivu ya kifua, anatakiwa haraka kufika kituo cha afya. AMA inatoa wito kwa idara inayohusika na viwango vya chakula na dawa hapa Marekani, FDA, kuharakisha kanuni za serikali katika sigara za kielektronik, ikiwemo marufuku ya haraka ya kifaa hicho chenye ladha tofauti ya sigara ambayo inawavutia vijana.
Umoja wa Afrika na shirika la Umoja Mataifa na uhudumia wakimbizi UNHCR wanafanya juhudi za kuwasaidia wahamiaji na wakimbizi waliokwama Libya ambao wanatafuta njia kwenda Ulaya lakini wameshindwa. Basi Rwanda hii leo Jumanne itatia saini mkataba wa kuwapokea takriban wahamiaji 500 kutoka huko Libya. Patrick Nduimana anatupasha zaidi.
Kulingana na gazeti la New Times la Rwanda, ambalo limenukuu taarifa ya Wizara ya Masuala ya Dharura inayohusika pia na wakimbizi, mkataba huo utasainiwa mjini Kigali kati ya serikali ya Rwanda, Umoja wa Afrika na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR. Mwaka wa 2017, Rwanda ilijikubalisha kupokea wahamiaji wa Kiafrika waliokwama nchini Libya baada ya mataifa ya Umoja wa Ulaya kuzidisha udhibiti kwa wahamiaji na mchakato wa kuwapokea wanapopitia bahari ya Mediterranean kuelekea bara la Ulaya. Rais wa Rwanda Paul Kagame alielezea nia yake ya dhati ya kupokea wahamiaji baada ya ripoti kubaini kwamba maelfu ya wahamiaji kutoka maeneo tofauti ya Afrika waliokwama nchini Libya na kukumbwa na mateso baada ya kushindwa kuendelea na safari yao barani Ulaya. Baadhi yao pia wamegeuzwa kuwa watumwa. Ripoti hizo zimebainisha kuwa wahamiaji hao, wengi wao raia wa mataifa ya Afrika Magharibi, wanauzwa kama bidhaa kwenye masoko ya Libya katika kile kinachoonekana kama utumwa mamboleo. Rwanda itaanza kupokea wahamiaji hao kwa mujibu wa mpango wa dharura ambao walijadiliana na mashirika ya hisani ya kimataifa na wadau wengine. Wizara ya Rwanda inayohusika na wakimbizi imesema wahamiaji hao wanatarajiwa kuwasili nchini Rwanda siku zijazo. Umoja wa Mataifa unakadiri kuwa wahamiaji 5,000 wanazuiliwa katika jela tofauti nchini Libya, na 70% ni wakimbizi au waomba hifadhi, na wengi wao walifanyiwa vitendo vya mateso. Maelfu ya wahamiaji walifariki katika miaka michache iliyopita wakijitahidi kuvuka bahari ya Mediterranean kuelekea nchi za Ulaya kutafuta maisha bora. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yalifanya uchunguzi kuhusu visa vya ubakaji, unyanyasaji na uhalifu mwingine vinavyofanywa ndani ya jela za Libya. Baadhi ya vitendo hivyo vinafanywa na makundi ya wanamgambo. Rwanda inahifadhi mamia ya maelfu ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi.
Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili yasiyojulikana hewani mapema hii leo, saa chache tu baada ya serikali ya Pyongyang kutangaza kwamba ipo tayari kuanza tena mazungumzo juu ya mambo yake ya nyuklia na Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani hivi punde amesema amesikia kuhusu pendekezo hilo, lakini hana maelezo zaidi. Abdushakur, umekuwa ukifuatilia taarifa hii. Je, viongozi wa nchi hizi mbili wanasemaje juu ya mazungumzo hayo?
Kwa kweli, mkamiti wa chambuzi wanasema haieleweki vipi Pyongyang inatangaza inataka mazungumzo na muda mfupi baadaye inafetua makombora yasiyofahamika kutoka jimbo la Pyongan kusini kuelekea baharini kwenye pwani ya mashariki ya taifa hilo. Na taarifa ya mkuu wa majeshi ya Korea Kusini iliyotangaza tukio hilo haikutoa maelezo zaidi juu ya jaribio hilo ambalo linaeleza ni la 10 tangu mapema mwezi Mei. Naibu waziri wa mambo za nje wa Korea Kaskazini,
Choi Soon-hui alieleza jana Jumatatu kwamba Pyongyang ina nia ya kuanza tena mazungumzo na Marekani, lakini alionya kwamba Washington inabidi kuleta mawazo mapya au kuna hatari ya kukwamisha mazungumzo hayo tena. Katika taarifa iliyotolewa na shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini, Choi alisema wako tayari kukaa ana kwa ana na Marekani hapo mwezi Septemba katika wakati na mahala itakapokubaliwa. Lakini Choi anasema Marekani inabidi kutoa mapendekezo yanayokubalika au kuhatarisha kumaliza mazungumzo hayo. Pendekezo la Septemba inaonekana ni wakati wa mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Taarifa ambayo inaonekana pia kulenga kuihimiza Marekani kutoa ridhaa zaidi kwa Korea Kaskazini kama vile kuondolewa vikwazo vya kiuchumi. Mazungumzo kati ya Pyongyang na Washington yalikwama tangu pale mkutano wa pili wa kilele kati ya Rais Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un mjini Hanoi, Vietnam, kusita ghafla bila makubaliano. Trump amekataa ombi la Kim la kupunguziwa vikwazo vya kiuchumi vya Marekani vinavyosababisha hali ngumu kwa nchi hiyo kabla ya kwanza kupunguza kwa sehemu mpango wake wa nyuklia. Viongozi hao wawili walikutana kwa muda mfupi mwezi Juni kwenye eneo la mpakani kati ya Korea Kaskazini na Kusini na kukubaliana kuanza tena mazungumzo katika kiwango cha maafisa wao, lakini hadi sasa mazungumzo hayajaanza. Trump aliulizwa juu ya pendekezo hilo jipya alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari nje ya White House, na alisema, na ninamnukuu, nimeliona sasa hivi pendekezo hilo nilipokuwa ninatoka hapa nje. Tutaona kile kitachoweza kutokea. Mimi daima nimesema kuwa mikutano ni jambo zuri, sio jambo baya, mwisho wa kumnukuu. Kwa hivyo hadi hivi sasa haifahamiki jinsi Marekani itakavyojibu pendekezo hilo la Korea Kaskazini.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Nam, usikose kusikiliza basi VOA Express saa 10:30, na usikose kusikiliza Duniani Leo katika televisheni yetu hapo saa 1:30 kwa Afrika Mashariki na ya Kati. Na sasa tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, ni kwamba huduma za afya katika hospitali kuu ya Kenyatta mjini Nairobi zimesita tangu jana pale wafanyakazi wa hospitali hiyo kutangaza kwamba wanakwenda katika mgomo. Wafanyakazi hao zaidi ya 8,000 wanatoka katika idara tofauti tofauti, wanaishutumu serikali ya Kenya na usimamizi wa hospitali hiyo kuu ya rufaa kwa kulegeza nia ya kutekeleza maagizio mafanikio ya Septemba 2012 kuwalipa marundiko ya mishahara yao na marupurupu mengineo. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
Solidarity forever. For the union makes us strong.
Mara tu baada ya kukamilika kwa kipindi cha siku 14 cha makataa kutaka usimamizi wa hospitali hiyo ya rufaa na Wizara ya Afya nchini Kenya kuangazia maslahi yao, wafanyakazi wote wa hospitali hiyo wakiwemo madaktari na wauguzi Jumatatu wameanza kutekeleza amri ya ususiaji kazi.
No 70.
No.
Wahudumu hawa afya wanaeleza kuwa wameichukua hatua hiyo kwa kile wanachokitaja kuwa ucheleweshwaji wa mishahara na marupurupu yao yaliyofaa kulipwa mwaka 2012. Aidha, wanachosema kuwa kera zaidi ni kudidimia kwa matumaini ya kuwafikia wasimamizi wakuu wa hospitali hiyo hata baada ya kutoa barua ya kususia kazi kwa kipindi cha siku 14. Wafanyakazi hawa zaidi 5,000 wanachama wa chama cha wafanyakazi wa nyumbani, mahoteli, taasisi za elimu na hospitali almaarufu Kudheiha, wanaeleza kutoshawishi wa vinginevyo hadi matakwa yao yazingatiwe kikamilifu.
Kenyatta National Hospital si hospitali ya wafanyikazi ambayo hawezi kulipwa haki yao.
Yeah!
ati kila wakati tukifanya kazi lazima tulipo haki
yetu.
Wafanyakazi hawa aidha wanalalamikia kujikokota kwa serikali kuwapa mishahara yao kufuatia maagizo yaliyonukuliwa katika barua waliyoandikiwa September 13 mwaka 2012 iliyotoa mwongozo wa utekelezwaji wa mikataba ya wafanyakazi wa hospitali hiyo inayohusu mishahara na marupurupu mengine. Albert Njeru, katibu mkuu wa muungano huo, akitangaza rasmi kuanza kwa mgomo huo, ameeleza kuwa wamevumilia vya kutosha na hivyo basi japo wataathirika pia hawatalegeza kamba hadi wakati serikali itafahamu muhimu wa huduma wanazotoa kwa raia.
Na naungana na wafanyikazi pamoja wa Kenyatta National Hospital kudai haki yetu.
Yes!
Hatutatoka hapa mpaka haki yetu ipatikane.
Ipatikane.
Haiwezi ya kuwa ate mtu mmoja wawili ndiyo analipo haki yao na wafanyikazi wale wengine hawawezi kulipo haki yao. Haki yetu ni moja.
Miongoni mwa wafanyakazi hawa wanaogoma ni wauguzi, madaktari, wapishi, madereva na wasimamizi wengine, na wanasisitiza kuwa wamekuwa kipuuzwa mara kwa mara, hata stakabadhi za urasmi wa kazi yao hazipo.
Tangu 2012 tukapewa amri ya kuwa wafanyikazi wote wa Kenyatta National Hospital waongeze mshahara.
Yeah.
Waongeze mandai yao yote.
Yeah.
Together with our allowance. Tunashindwa?
Yeah.
Nini nafanyika Kenyatta National Hospital?
Hatua za kuwasiliana na usimamizi wa hospitali hiyo ya Kenyatta kutoa matamko au maelezo yanayofungamana na mgomo huo hazikufua dafu, kwani wanaendelea kushiriki mazungumzo katika meza ya usuluhishi na uongozi wa wafanyakazi hao kutafuta suluhu ya mgogoro huu. Wafanyakazi hao wanawashutumu wasimamizi wa hospitali hiyo kwa kujiongezea mishahara yao binafsi bila kujali maafikiano ya awali ya kutekeleza agizo la kupandisha mishahara ya wafanyakazi wengine wanaotoa huduma muhimu katika hospitali hiyo kongwe nchini Kenya.
Haki yetu! Haki yetu! Haki yetu!
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington. Pendwa wasikilizaji, asante kwa pamoja nasi, lakini usiondoke kabla hujasikiliza muktasar wa habari kutoka Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump anakanusha alimkatalia makamu rais Mike Pence na maafisa wengine wa utawala wake kuhusu kuwa mwenyeji wa kundi la Taliban kwa ajili ya mazungumzo ya amani katika makazi ya mapumziko ya rais ya Camp David yaliyopo nje ya Washington. Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kwamba yeye alifanya uamuzi wake mwenyewe. Aliendelea kusema kuwa alipanga mkutano huo kufanyika na ilikuwa ni wazo lake, na pia ilikuwa wazo lake la kuvunja mkutano huo. Israel imeonyesha kile inachosema ni kituo cha siri cha Iran cha kutengeneza silaha za nyuklia kama sehemu ya kampeni inayoendelea ya kuongeza shinikizo la kimataifa kwa Iran kusitisha malengo yake ya kujipanua kikanda na mpango wake wa nyuklia. Katika hotuba ya televisheni kwenye wizara ya mambo ya nje ya Israel, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alionyesha kile alichosema zilikuwa picha za satellite na ramani inayoonyesha mahala kituo hicho cha nyuklia kinapatikana katika jimbo la katikati la Abadan huko Iran. Utawala wa Rais Donald Trump unasema idadi ya wahamiaji waliozuiwa kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani imeshuka kwa 22% mwezi Agosti, na sifa za matokeo hayo zinatokana na ushirikiano mzuri kutoka Mexico katika juhudi zake za kufanya ukamataji kwa watu wanaokatisha mpaka kinyume cha sheria. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin alisema hajaona kitu chochote cha kuashiria kudumaa kwa uchumi wa Marekani.
Mwisho wa muhtasari wa habari. Asante sana Mkamiti. Ndio tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kwa hii leo, siku ya Jumanne. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi tena kesho hapo saa 12 alfajiri. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozo wa matangazo Diodone Chibahiro, mimi ni Abdishakur Abud nikisema kwaherini, mchana mwema.